warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, pada pertemuan kita sebelumnya telah kita bahas dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai dengan hadis yang ke-7. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-8, bab yang baru, babu linil kalami liwalidayhi, bab melembutkan ucapan kepada orang tua, kedua orang tua. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad qala haddathana Ismail bin Ibrahim qala haddathana Ziyad bin Mikhraq qala haddathani Faisalah bin Mayyas qala kuntu ma'a an-najadat fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair fadhakartu dhalika libni Umar faqala ma hiya qultu kada wa kada qala laysat hadhihi minal kabair hiya tis'un al-ishraku billah wa qatlu nasamatin wal firaru min az-zahfi wa qadhfu al-muhsanah wa aklu ar-riba wa aklu malil yatimi wa ilhadun fil masjidi walladhi yastaskhiru wa buka'u al-walidaini min al-uquq. Qala li ibnu Umar atafraqu an-nara wa tuhibbu an tadkhula al-jannata qultu i wallah qala ahayyun waliduka qultu indi ummi qala fawallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'ama latadkhulanna al-jannata mastanabta al-kabair. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad, kata Al-Imam Al-Bukhari, ia berkata menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, ia berkata menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq, beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Faisalah bin Mayyas. Kalau yang seperti ini di dalam ilmu hadis atau mustalah hadis disebutkan dengan urutan-urutan sanad. Jadi yang meriwayatkan hadis ini jalur-jalur periwayatannya. Kata Taisalah bin Mayyas, aku dahulu bersama grup penyelamatan. Lalu aku tertimpa dosa atau melakukan perbuatan dosa yang aku tidak memandang kecuali dosa-dosa itu adalah dosa-dosa besar. Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Umar, kata Ibnu Umar, ma hiya, apa saja yang telah kamu lakukan? Aku berkata, kata Taisalah bin Mayyas, begini dan begini. Kata beliau, itu bukan dosa besar. Itu bukan dosa besar. Tidak disebutkan apa yang beliau lakukan, tapi begini dan begini. Hiya tis'un, dosa besar itu ada 9. 1, syirik kepada Allah. 2, membunuh orang. 3, lari dari peperangan. 4, menuduh, berzina. Kemudian makan riba. 6, makan harta anak yatim. 7, melakukan kejahatan di masjid. 8, mencela seseorang. Dan 9, membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan. Berkata kepadaku Ibnu Umar, apakah engkau ingin terpisah dari neraka? Yani tidak ingin masuk neraka dan engkau suka masuk ke dalam surga? Aku berkata, demi Allah, aku senang untuk masuk surga dan ingin terlepas dari neraka. Kemudian beliau berkata, apakah ayahmu masih hidup? Aku katakan, aku punya ibu. Artinya ayahnya sudah meninggal. Maka kata Abdullah bin Umar, fawallahi, demi Allah, seandainya engkau melembutkan kata-katamu kepadanya dan engkau memberi ia makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, dijelaskan oleh para ulama, dalam hal ini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, dari kandungan hadis yang telah kita baca, asar ini yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di dalamnya terdapat fatwa ahlul ilmi dan hikmah, di mana mereka para ulama adalah orang-orang yang tidak membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut, Taisalah bin Mayyas, datang mengadu tentang keluh kesah yang ada dalam hatinya, disebabkan beliau merasa telah berbuat perbuatan-perbuatan dosa, bahkan ia memandangnya sebagai dosa besar. Maka demikianlah para ulama memberikan bimbingan. Apapun perasaan seseorang yang telah merasa terjatuh dalam sekian banyak dosa, dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana pula para ulama, mereka mengetahui bahwa afdalul a'mal, amalan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba bertaqarrub kepada Allah, dari hak-hak makhluk yang harus mereka tunaikan, adalah hak berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana penggambaran tentang praktek wujud sikap kebaikan kepada kedua orang tua bisa diwujudkan dengan fi it'amihim at-ta'am indal hajah, memberi mereka makan tatkala mereka butuh. Demikian pula digambarkan sikap birrul walidain itu dengan linul kalam, ucapan yang sopan, yang lemah lembut, tidak kasar. Sikap kedermawanan kepada orang tua dan menunaikan hajat kebutuhan mereka. Ini afdalul a'mal. Meskipun hakikatnya, kata beliau, bahwa orang tua itu sama sekali tidak pernah memberikan beban kepada anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, yang bisa menjadikan anak mereka susah, yang bisa menjadikan anak mereka terbebani. Bahkan justru yang banyak muncul dan terjadi, sebagaimana itulah realita kenyataan yang terjadi, orang tua lebih banyak mengalah kepada anak. Apa yang dimiliki orang tua dari makanan, mereka lebih mendahulukan anak-anaknya. Terkadang orang tua rela gak makan apapun, tidak dapat bagian apapun, yang penting anaknya makan. Insya Allah kita semua tahu seperti ini, tahu kenyataan itu. Masing-masing kita insya Allah menyadari dan merasakannya. Dan itu termasuk tabiat yang memang Allah Azza wa Jalla tanamkan kepada setiap orang tua. Apapun akan kita relakan demi anak-anak kita. Oleh karena itu, suatu hari hatta inna dabbata la tarfa'u hafiraha, sampai binatang itu akan mengangkat cakarnya, khasyata an tata'a waladaha, dia khawatir akan menimpa anaknya. Itu binatang. Tabiat ini sudah Allah Azza wa Jalla tanamkan. Lalu barakallahu fikum, bagaimana dengan manusia kira-kira? Manusia Allah bekali akal, fikiran. Manusia Allah Azza wa Jalla berikan bekal kalbu, hati. Diberikan pemahaman yang tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada makhluk yang lain, sehingga mereka adalah manusia atau hamba Allah yang paling baik dalam sisi penciptaan. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-8 ini, satu, beberapa pelajaran penting yang bisa diambil darinya, disyariatkan bertanya kepada para ulama ketika kita tidak mengetahui. Seperti kasus yang terjadi, dia akan berada dalam bayang-bayang ketakutan. Mungkin saja dia akan terjatuh ke dalam ketakutan yang lebih besar daripada itu. Putus asa dari rahmat Allah. Ternyata ketika bertanya kepada ulama, dalam hal ini kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ternyata satu, dijelaskan bahwa perbuatan yang kamu sangka itu dosa besar, itu bukan dosa besar. Dosa besar itu ada 9, tapi jumlah 9 yang beliau sebutkan di sini, hiya tis'un, itu bukan batasan dari dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak. Sampai-sampai ada sebagian karya tulis yang dikarang oleh para ulama, seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, demikian pula Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan tentang dosa besar ada sekitar 60. Meskipun itu bukan lagi batasan paling maksimal. Mungkin kalau ditelusuri, dilihat, didalami, akan ada jumlah yang lebih dari itu. Jadi yang disebutkan di sini bukan batasan terbanyak bahwa dosa besar hanya ada 9. Kemudian yang kedua, apa yang dijelaskan oleh ulama, dalam hal ini sahabat Abdullah bin Umar, menjelaskan kepada orang ini tentang dosa yang dia anggap besar, ternyata bukan. Kemudian yang berikutnya, meskipun dosa telah ia perbuat, namun bisa dosa itu dihilangkan dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian pelajaran penting yang kedua, wajib untuk memiliki rasa takut atas perbuatan dosa yang akan mengakibatkan uqubah, siksaan, baik dunia ataupun akhirat. Dan bahwa dosa itu ada yang sifatnya dosa besar, ada yang sifatnya dosa kecil. Namun yang harus kita fahami bahwa jangan sampai ada dalam perasaan kita tahqirudz dzunub, meremehkan dosa meskipun itu kecil. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan, la tanzur ila sigharil maksiyah, jangan kamu lihat kepada kecilnya perbuatan maksiat yang kamu lakukan. Walakin inzur man asaita, tapi lihatlah siapa zat yang kamu maksiati. Mau besar, mau kecil, dosa itu yang engkau maksiati adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh meremehkan perbuatan dosa. Sebagaimana pula ucapan yang datang dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, innakum lata'amaluna a'malan, kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan dari dosa-dosa, hiya adaqqu fi a'yunikum minas sya'ar, yang dalam pandangan kalian, penilaian kalian lebih tipis daripada sehelai rambut. Wa inna narahu ala ahdi rasulillahi minal mubiqat, padahal kami memandang perbuatan dosa itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara yang membinasakan, bahaya. Sebagaimana pula ucapan yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, innal mu'mina, asar ini akan menjadi sebuah barometer untuk kita mengaca diri kita masing-masing dalam posisi manakah kita. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin, mukmin sejati, dia memandang perbuatan-perbuatan dosanya seakan-akan dia duduk di bawah kaki gunung. Ya khafu ayyaqa'a alaihi, dia benar-benar khawatir, takut gunung itu akan menimpa dia. Takut dia. Jangan bayangkan yang dimaksudkan adalah gunung yang masya Allah hijau, pemandangannya bagus. Tapi bayangkan ketika gunung ini dalam situasi siaga satu. Sudah mengeluarkan naam lahar-laharnya. Api sudah menyumbrat ke sana kemari. Mungkinkah, masya Allah bagusnya. Seperti kembang api di malam tahun baru. Gitu senang. Dah. Khawatir gunung ini akan meletus. Maka seorang mukmin barakallahu fikum yang dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dia memandang sedang berada di bawah kaki gunung yang khawatir gunung itu akan menimpa dia. Itu mukmin. Wa innal fajira, tapi seorang pendosa yang gemar berbuat dosa dan kesalahan, yara dzunubahu kadzubabin, dia memandang dosanya itu seperti seekor lalat. Marra ala anfihi, yang hanya lewat di depan hidungnya. Faqala bihi hakadha, kalau ada lewat tinggal disentil, gampang, nanti keterbang. Kita kalau berbuat dosa, gampang, nanti tinggal istighfar, tinggal nanti saya sholat, hilang. Seperti itukah? Atau mungkin ada perasaan, saya masih muda, baru 30 tahun. Kan Rasulullah menyebutkan umur umatnya 60-70 tahun. Iya, kalau sampai 60-70 tahun, kalau besok menunda taubat, Na'udzubillah. Kalau sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mencabut kita atau mencabut nyawa kita dalam kondisi kita benar-benar tidak siap. Lebih-lebih lagi ketika Allah Azza wa Jalla na'udzubillah mencabut nyawa kita dalam kondisi sedang berkubang kemaksiatan, padahal Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung kepada penutupnya. Fa ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di sini mengandung suatu peringatan dan nasihat yang sangat penting untuk masing-masing kita. Baik yang muda, lebih-lebih lagi yang sudah tua. Naam, untuk berhati-hati dari perbuatan dosa dengan segala macam bentuknya, yang melalaikan kewajiban, yang melanggar larangan, dan semua yang berkaitan dengannya. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, wajibnya berbuat baik kepada orang tua, terlebih ibu. Terlebih ibu, karena sebagaimana sudah berlalu penjelasan-penjelasannya, ibu memiliki hak 3 kali lipat dibandingkan ayah. Kemudian yang berikutnya, penjelasan bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu kandungan hadis yang ke-8. Kita beranjak kepada hadis yang berikutnya. Kalau ke Sumenep ini suara sisa-sisa. Mulai dari Bangil, Surabaya, Sidoarjo, Pemekasan. Pemekasan 5 kali. Mulai khutbah pada asar ibu-ibu, maghrib sama isya, bapak-bapak tambah subuh baru ke sini. Jadi mohon maaf kalau terlalu banyak iklannya. Baik, kita beranjak kepada hadis yang ke-9. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه. كتب الإمام البخاري رحمه الله تعالى من ceritakan kepada kami أبو نعيم. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Beliau berkata, membacakan firman Allah, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Rendahkan dirimu kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Qala, kata beliau, "La tamtani' min syai'in, jangan kamu mencegah apapun ahabbahu, yang disukai oleh kedua orang tuamu." Ini barakallahu fikum, di antara makna tafsiran dan pengertian dari ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 24. Dari makna wakhfid lahuma, rendahkan dirimu. Bagaimana bentuknya? Bahwa seseorang tidak mencegah, atau seorang anak tidak mencegah dan tidak menghalangi apa yang disukai oleh ibu dan bapaknya. Misal ini, lagi sedang makan semeja, ada lauk, tempe, tahu, kemudian lobster. Misal ini, begitu tangan kita, Masya Allah, yang menjadi incaran anak-anak muda ini lobster. Ternyata pas hari itu, ayah juga lagi sangat kepengen lobster, padahal cuma satu. Dari tadi ayah sudah memandang. Kalau sudah kelihatan dipandang, pura-pura tidak suka lobsternya ajalah. Ambil tahu sama tempenya. Ini bentuk pengertian dari makna wakhfid lahuma, rendahkan dirimu, yaitu dengan lafaz yang disebutkan la tamtani min syai'in ahabbahu, jangan kamu cegah, jangan kamu halangi apa yang orang tuamu suka. Ini hanya contoh makanan. Contoh yang lain bisa dikiaskan. Orang tua ingin kita sore ngantar beliau berkunjung ke teman lamanya. Naik motor tidak terlalu jauh, cuma 10 menit. Jalan pelan-pelan. Coba diantar, jangan dihalangi. Bapak lo ini, saya lagi sibuk ini. Ini bisnis, ini penting. Cobalah mengalah. Wahfid lahuma. Rendahkan dirimu kepada orang tua. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla. Sehingga kata para ulama, yang dituntunkan bagi seorang anak adalah dia menunaikan hajat kebutuhan orang tuanya selama mereka membutuhkannya, yang penting masih dalam koridor syariat. Masih dalam koridor syariat. Tidak melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua tidak mendesak kita, memaksa kita dalam satu perbuatan yang di situ mengandung keharaman, melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian telah Allah azza wa jalla juga tetapkan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan ditaati. Tapi ketidak ada ketaatan kita kepada orang tua tatkala mereka memaksa, ini sifatnya memaksa loh ya, dipaksa jangan ditaati. Tapi di samping itu tidak kemudian dibenarkan sampai si anak membentak-bentak, menghardik, mencaci maki orang tuanya, tidak boleh. Allah katakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Azim, yang nasnya adalah dengan beliau membacakan ayat yang sebelumnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima waghfid lahumā janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kata beliau, ayatnya insyaAllah sama-sama faham, tidak perlu saya terjemahkan biar juga mempersingkat waktu. Allah menyatakan sebuah perintah untuk beribadah kepadanya semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun pada kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qala Mujahid, berkata Mujahid, Al-Imam Mujahid ini salah satu murid sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Imam Sufyan al-Thawri, idha ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsir kepadamu dari Imam Mujahid, cukup bagimu. Kenapa? Karena Mujahid ini tidak melewati per 10 ayat dari ayat Al-Quran kecuali beliau telah pelajari secara sempurna kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan Abdullah ibn Abbas turjumanul Quran, penafsir Al-Quran yang didoakan Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang urusan agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Maka kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, waqada ya'ni wassa. Allah mewasiatkan. Bahkan dalam sebagian qira'ah ini dengan kalimat wassa. Wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. sebagaimana dalam qiraah Ubay bin Ka'ab, qiraah Abdullah bin Mas'ud, dan Ad-Dahhak bin Mazahim. Wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan apa yang kita baca pada kalimat wa qada rabbuka ini adalah na'am rasam Utsman. Datang dari riwayat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Lah, kenapa maknanya dimaknakan dengan wasa, Allah wasiatkan? Karena perintah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya kalimatnya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Naam. Maka kata Imam Ibnu Katsir menukilkan ucapan Al-Imam Mujahid, Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana dalam ayat yang lain, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Adapun lafaz dalam ayat inna yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila keduanya telah mencapai usia tua atau salah satunya, jangan kamu ucapkan kata ah, uff. Yakni maksudnya adalah la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an. Jangan kau perdengarkan kepada kedua orang tua ucapan yang buruk. Sampai pun kalimat ah. Ya. Yang kalimat ini adna maratibil qawli sayyi. Ini tingkatan ucapan yang paling buruk, yang paling rendah. Dari ucapan-ucapan yang buruk itu, kalimat ah itu posisinya paling rendah. Sehingga barakallahu fikum, kalau ucapan yang sifatnya derajatnya paling rendah dianggap yang paling ringan, ini dilarang, lalu bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu? Membentak, menghardik, mencaci maki. Sampai pun barakallahu fikum, tidak boleh kita melaknat kedua orang tua meskipun sifatnya secara langsung. Ketika dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya Rasulullah, masa ada orang yang rela melaknat orang tuanya? Semoga kamu celaka. Gitu. Heran sahabat. Maksudnya adalah yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Dia mencela bapak orang lain, maka orang itu mencela bapaknya dia. Itu hakikatnya dia sendiri telah mencaci maki bapaknya. Yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencela ibu orang lain, maka orang itu juga mencela ibunya. Itu hakikatnya diibaratkan dia sebagai pelaku langsung. Fa ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disinilah betapa hak orang tua itu sangat besar. Sangat besar. Kemudian makna wala tanharhuma, pengertiannya adalah la yasduru minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan sekali-kali muncul darimu terhadap kedua orang tuamu perbuatan yang jelek. Memang dia perbuatan jeleknya bukan begini. Ayah berani sama saya. Ya. Ayah ini sudah 70 tahun, masa berani sama gua gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan bayangkan sampai setingkat itu. Kita ketika bersikap kepada orang tua, pindah dengan menampakkan sikap yang membuat orang tua tersinggung, itu tidak boleh. Insyaallah kita faham dalam penerapannya. Apa kira-kira yang begitu? Coba nak, kamu kupaskan dulu kelapa ini. Ah,
atau enggak setia, tapi raut mukanya sudah enggak enak dipandang orang tua, ini juga tidak boleh. Wala tanharhuma. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, ayat ini benar-benar menjadi suatu bimbingan yang sangat-sangat berharga bagi setiap anak, bagaimana sikap yang seharusnya dia tunjukkan kepada kedua orang tuanya, sampai tafsirannya adalah la tamtani', dilarang, dilarang sama sekali. La tamtani' min syai'in, apapun itu. Kalau kalimat syai'in ini bentuknya nakirah, ya, bentuknya nakirah pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Asy-syai', tapi syai'in menunjukkan sifatnya umum, bahkan mencakup perkara sekecil apapun itu, selama dengan catatan bahwa apa yang diinginkan orang tua, yang diminta orang tua, yang disukai orang tua, itu bukan dalam perkara yang haram, dalam perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10 dan bab yang baru. Ini hadisnya singkat, insyaAllah nutut waktu isya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Qabisah qala haddathana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Dari sahabat Abu Hurairah, saya persingkat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan ayahnya kecuali ia mendapatinya dalam kondisi sebagai budak, lalu ia membelinya dan ia memerdekakan ayahnya. Kata Asy-Syaikh menjelaskan pengertian hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang hak ayah. Betapapun seorang anak melakukan berbagai macam bentuk kebaikan kepada orang tuanya, sebenarnya dia tidak akan pernah sanggup untuk membalas kebaikannya. Apapun usaha yang ia lakukan untuk membalas kebaikan orang tuanya, tidak bapak apalagi ibu, apapun yang ia lakukan dari berbagai macam usaha kebaikan, kebaikan, perhatian, kasih sayang, tidak akan pernah bisa. Akan tetapi mungkin, kondisi yang mungkin bagi dia membalas kebaikan orang tuanya adalah ketika ia mendapati orang tuanya sebagai budak. Orang tuanya dalam posisi budak, lalu kemudian ia membeli orang tuanya tersebut dan ia merdekakan. Maka ini adalah jenis kebaikan yang bisa mengimbangi kebaikan yang diberikan oleh ayahnya kepada si anak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah adanya. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan pada kajian ini. Semoga semakin hari semakin memberikan kesadaran kepada setiap kita betapa hak kedua orang tua sangat besar kepada anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.